فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
الرحمن الرحيم يهبي وناسن دغيستيال كوسو دغواد قودوبدا اوغو دور كرون وركا حبنبه رادي حدادو قودوبدا وركا حبن عاواد كو دغيسا دونتانا وها اوغو واوين دولاد امريكانكا او شغتين دوقيما اي كو ديشاي خمنا ساسرو او قتسن اوركال شبابا دولاد فدرالكا سوماليو مانت خيرتي حبسغا غودكا جيلعو امانكا مغالدا غروي او سوين لو ادكيه كدي ماركي مشرحين اد فرو بدن اي غارين مغالدا غروي خرونتا مامكا بنتلان dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay tirada ciidamada xoogga dalka ee diwaan gelisay muwaadiniinta Rwanda oo loo fudaynayo fiisaha dalku galka Soomaaliya qalafkii gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo shaqayn xal waara laga gaaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo shir ku qayb galaya waddanka Turkiga dhageysii qodobada mashruuxinta madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta bilaabatay raxmaanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii masuul ka tirsan xirirka kubadda cagta gobolka Shabeellaha dhexe gaariga soo qarax loogu xiray ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya oo la kulmay gudoomiyaha gudiga amniga nabadgelyada qaarada Afrika ilbanka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahaana ku wiimashin ka keenay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya warqad cabasho u diray dalka Itoobiya odiyasha koonfur galbeed Soomaaliya oo dalbay in dib loo dhigo doorashada la filayeen 19 bishan ay ka dhacdo deegaanka koonfur galbeed ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qiiro oo la kulmay wasiirada arrimaha dibadda dalal caalami ah koonfur galbeed Soomaaliya oo shaacisay cidda xirtay Muqtar Rabu Cala oo Mansuur dawladda Saudi Arabiya oo ku dhawaaqday dagaal ka dhana Ilhan Umar akhbaraadka caalamka warka habnimaad ku dhigaysa doontaana waxa ugu waaweyn duqayma ka dhacay waddanka Afghanistan intaas waxa ay qodobada ugu door koroon warka habeenow raadiyo hadaado goor u diyaar garba warkaas oo intaas ka faafaxsana
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan ayaan hawada in kale nahay waxa habeenow axad asniin ay soo galiso taariikhda ay ku beegan tahay 16ka bisha 12aad sanadka 2018 waxa dhigaysteen qodobada ugu door koroona warka habeenow raadiyo hadaado warkan habeen waxa soo saaray Sharmaka Maxamed Maxamed Umar Ahmed Ibrahim Umar Saxiifa ayaa farsameynaya Xasan Ahmed Maxamed ayaa la socodsiin doona ay ku soo dhawada warka habeenow intaas ka faafaasana dawladda Mareykanka ayaa waxa sheegtay in duqeymo ay ku dishay xubnaha sare ee ka tirsan Al-Shabaab Military American ka ayaa waxa sheegay in duqeymo ay wada sidan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ay ku dileen xubnasar oo ka tirsan Al-Shabaab ka dagaalama gudaha Soomaaliya war qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa waxa sheegay in 8 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dileen duqeyn ay ka fuliyeen shalay meel u dhow deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa sidoo kale warkan lagu sheegay in duqeymahaasi aysan waxyeelo ka soo gaarin dad shacabaha oo kaliya ay la beegsadeen xubnahaasi Al-Shabaab ka ahaa oo ka tirsan oo ay xogtooda helay balse ma jiraan ila ka madax banaan oo xaqiijinaya sheegashadooda dawladda Mareykanka ayaa duqeymo oo kaliya sanadkan sii dhamaanaya Soomaaliya ka geysatay waxayna ku dhawdahay 4 waxaana taasi ay tilmaamtay kadib markii maamulka Donald Trump uu la wareegay aqalka lagu arimiyo dalka Mareykanka duqeymahan Al-Shabaab dhankooda kama aysan hadal balse Mareykanka ayaa waxa sheegeen in xubno ay ku dileen muhiim u ahaayeen jiritaanka ururka Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqday inay xirtay xabsiga godka Jilco dawladda Soomaaliya ayaa maanta gabahan ba ku dhawaaqday in la xiray xabsiga godka Jilco kadib cabasho uga timid shacabka iyo hay'adaha xuquuqleysanka isla markaana hadda kadib aysan jiri doonan wax dad oo lagu xiri doono wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukur Islaaw Dacaale ayaa warbaahinta u sheegay in xabsiga lagu bedelay akadnimo dadka lagu tababaro wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaji ayaa warbaahinta u sheegay in muhiim ay tahay in sara loo qaado xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya xabsiga Jilco ayaa waxaa lagu talagalay in lagu xiro shakhsiyaad kala duwan ee lagu eedeenayo inay ka tirsan yihiin waxa ragalbeed ugu yaraan argagixisada halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waraadiga Cadaado amaanka magaalada Garoowey xarunta gobolka Nugaal ayaa maanta si weyn loo adkiyay kadib markii musharaxiin aad fara badan ay maanta gaareen halkaasii amaanka magaalada Garoowey caasimadda maamulka Puntland ayaa si weyn loo adkiyay waxaana ciidamada xasilinta gobolka Nugaal ay ka wadaan hawlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amaanka guud ee magaalada Garoowey caasimadda maamulka Puntland ku dhawaad 3 musharax oo tagan xilka madaxtinimada maamulka Puntland ayaa ku sugan magaalada Garoowey caasimadda maamulkaasi musharaxiinta qaar kood ayaa magaalada la soo galay hub fara badan waxaana hubkaasi ay ugu talagaleen inay ku ilaaliyaan amaankooda taas oo alaamaha amaanka ay sheegeen inuu abuurtay qalqal amni ciidanka booliska ayaa si weyn u adkaya amaanka magaalada Garoowey caasimadda maamulkaasi waxaan dhamaan xafadaha magaalada lagu daadiyay ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska maamulkaasi 8 bisha soo socotay ayaa lagu wadaahay magaalada Garoowey caasimadda gobolka Nugaal ay ka dhacday doorashada madaxtinimada maamulka Puntland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay tirada ciidamada xoogga dalka ee ay diiwaan gelisay dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaacisay tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya kuwaas oo diiwaan gashan dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse la taliyaha dhanka amaanka ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada u diiwaan gashan dawladda federaalka Soomaaliya ay gaarayaan 9000 askari waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya muddada ay joogtay horumar wanaagsan ay ka sameysay dhismaha ciidanka xoogga dalka isla markaana ay wali socdaan dadaalada lagu dhisayo ciidamada xoogga dalka taliyaha ayaa wuxuu xusay in 9000 ay leeyihiin kontoy banka isla markaana si joogto ah u qaataan mushaaradkooda hadalka la taliyaha ayaa yimid kadib markii golaha amaanka qaranka midoobe ay sanadkan la soo dhaafay amso ku amreen in dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jooga amnigana ku reejiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muwaadiniinta Uganda ayaa waxa la sheegay loo fududeynayo fiisaha dalku galka ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi General Jojin Ogwechen ayaa wuxuu bisha December 4-teeda shaaciyay in la soo saaray qaybtii koowaad ee passportka uu cusub yahay ee kasbootii taasoo ay muwaadiniinta Uganda u adeegsan doonaan dokumentiga socdaalkooda muwaadiniinta Uganda ayaa waxa la sheegay in dalka gool fiisa la'aan ka tagi karaan oo jiraan 68 wadan oo 15 ka mid ah ku yaalaan qaaradda Afrika wargeyska maalinlaha ee daabinnada ka soo baxay magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda warbixin dheer uu qoray fursadaha muwaadiniinta Uganda ee dalka galka la'aanta ku tagi karaan oo jiraan 68 wadan kaas oo ay ka mid yihiin Kenya, Benin, Botswana, Burundi, Eritrea, Swedish, Switzerland, The Gambia, Lagoscado, Malawi, Pretoria, Rwanda, Tanzania, Zambia iyo Zimbabwe. Dhinaca kale waxaa jira wadamo kale oo loo galaaday in dadka wata passportka Uganda fiisaha lagu siiyo mar ay degaan garoonka diyaaradaha ee dalkaasi. Wargeyska waxa uu qoray muwaadiniinta Uganda ee imaanaya Soomaaliya in loo fududeeyo dalku galka fiisaha isla markaana la siiyo isla markii ay ka soo degaan garoonka caalamiga ah ee Adaacada ee magaalada Muqdisho. Dalalka kale ee loo galaaday in muwaadiniinta Uganda fiisaha ku siiyaan marka ay ka soo galaan garoomadooda diyaaradaha ayaa waxaa ka mid ah Djibouti, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Congo, Cameroon, Chonbeswa, Jasiiradda Qabras iyo wadamo kale. Hay'adda socdaalka jinsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya wali kama aysan hadlin qorshaha muwaadiniinta Uganda ee dalka galka lagu sii doono garoonka cadde ee magaalada Muqdisho, balse waxaa si kastaba ha ahaatee haddii muwaadiniinta Uganda loo fudeeyo dalka galka Soomaaliya waxay taas u muuqataa mid sahli karta inay sii kordhin doonaan muwaadiniinta Uganda gaar ahaan dulmaasiinta ganacsada ciidamada iyo shaqaalaha kale ee socdaalka ku yimaada dalka Soomaaliya. khilaafka ka dhaxdana gudoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa la sheegay in xal waara laga gaaray xal lagu raadinayo khilaafka gudoonka golaha shacabka kaasoo sababay inay kala dagaan shaqooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya saacadii la soo dhaafay waxa socday kulamo xal lagu raadinayo khilaafka gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo sababay inay hakadaan shaqooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulamadan ayaa ahaa kuwa xiriira ayaa saxaafadda banaajoo ka ahayd hay'adaha xubnaha kamid ah gudiga qalinta khilaafaadka oo soo xilqaamay ayaa waxay shaaciyeen in la xaliyo khilaafka dhaxdana gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka xildhibaan Cabdirashid Maxamed Xidig ayaa wuxuu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka uu ku urgelinayo in xal iyo afkar laga gaaray wixii khilaaf ahaa soo kala dhaxgalay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa wixii labanka golaha shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan kala duwanaanshaha mar walba soo kala dhaxgala gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya khilaafka gudoonka golaha shacabka ayaa ku soo bilaabmay kadib markii gudiga maaliyadda ee golaha shacabka la kala diray gudoonka xukunka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweyn Sheekh Ibrahim Muudey gudoomiyaha golaha shacabka uu qaadacay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yusuf Ahmed ayaa waxa shir ugu qayb galaya wadanka Turkiga waxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga lagu soo gabagabeeyay shir isugu yimaadeen dhamaan madaxda maxkamadaha sare ee dastuurka ee dalalka xubnaha ka ah ururka Islaamka oo OIC shirkan oo dirad lagu saaray marxaladda garsoorka dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa Soomaaliya waxa uga qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe Yusuf Ahmed shirkan ayaa waxa lagu dhisay madal kulmi doonta maxkamadaha sidoo kale waxa ka soo baxay warmurtiyo dirada lagu saaray arrimaha sida weyn shirkaasi looga hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe Ahmed Yusuf oo shalay qodobad ka jeesay shirkaasi ayaa si faahfaahsan uga hadlay marxaladda garsoorka Soomaaliya uu soo maray sidoo hadda uu yahay sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu xusay halka uu higsanayo hanaanka cadaaladda iyo garsoorka dalka iyo kalanta uu ku leeyahay dawladda sharciga iyo xuquuqda aadanaha halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Cadaado dhageystayaal qodobada musharaxiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka bilaabatay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan xarunta baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxa maanta ka bilaabatay qodobjeenta musharaxiinta madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed musharaxiinta tartamaysa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee qodobada jeedinaya ayaa waxay kala ahaayeen saddex musharax waxayna kala ahaayeen Aadan Maxamed Nuur Saransoor iyo sidoo kale Ibraahim Cali Nuur Xuseen Cismaan Xuseen amaanka magaalada Baydhabo ee xarunka meel gaar ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta si weyn loo adkeeyay waxaana isugu daamay amniga ka qayb qaadanaya ciidamada dhawaan la geeyay magaaladaasi iyo kuwa Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya halgalka u jooga qar xoogan ayaa maanta waxa lagu dhaawacay masuul ka tirsan xirirka kubadda cagta ee gobolka Shabeellaha Dhexe warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax gaar ah oo maanta ka dhacay xaafada Siigaale ee degmada Hodan kaasoo la sheegay inuu ahaa mid gaari lagu dhajiyay ruux watay gaariga nooca Soomaalida u taqaana Saaraf ayaa qarxay waxana xilliga uu qarxay saarnaa ruux ilaa gaarigaas oo ahaa gudoomiye ku xigeenka xirirka kubadda cagta ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu magacaabo jiray Maxamed Umar Axmed Qasaaye eelada ayaa warbaahinta Raadiyo Cadaado waxay u sheegeen in dhaawac lugaha uu ka soo gaaray qarxaasi gudoomiyaha ku xigeenka xirirka kubadda cagta ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararkan kelinna halkaas ayaa waxa sheegayaan in gaariga uu maanta ka soo bixiyay garaash ugu xareysnaa labadii maalmood ee la soo dhaafay inta ay wadooyinka magaalada Muqdisho xirnaayeen hayaasha maanta markuu la soo baxay uu ku qarxay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday dhaawaciisa oo la sheegay inuu yahay mid fudud welina kama aysan hadlin saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya qarxida dhajiska ah ee gowrada lagu dajiyo ayaa inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana hore loogu xiray oo ku geeriyooday saraakiil xilibaano iyo sidoo kale dad shacab ah Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu la kulmay gudoomiyaha gudiga amniga iyo nabadgelyada qaarada Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Dooxe ee dalka Qatar kula kulmay gudoomiyaha gudiga amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika, Ambassador Ismaaciil Kaaji. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Ambassadorka Ismaaciil Kaaji ayaa waxay ka wada hadleen dadagelinta halgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab iyo diyaar garowga lagu jiro qorshaha mas'uuliyadda amniga ay kula wareegayso dowladda federaalka Soomaaliya kulanka ayaa sidoo kale waxa looga hadlay siyaasadda tagada dhanka amniga ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ay ka wadaan xildhibaanka tusan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahana ku meeshin ka keenay madaxweyne farmaajo ayaa maanta waxa warqad cabashada u direen dalka Itoobiya xildhibaanada oo la magacaabay badbaadada qaran waxay qoraal u direen dowladda Itoobiya si u cadeeyso mowqifkeeda ku aadan doorka ciidanka jooga magaalada Baydhabo ku qaateen halkii lagu soo qabtay Muqtar Rabuucal oo Mansuur ayaa loo soo gudbiyay magaalada Muqdisho qolalka ayaa waxa si toos ah lagu direy danjiraha Ethiopia ee jooga Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Umar waxana uu sis ahaan qolalka lagu kala direy wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka wakiilka qaramada midoobay ee UD u jooga Soomaaliya danjiryaasha Mareykanka Britain ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho waxa xildhibaanada ay warqado ay ku muujin in ergay ururka midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ambassador Francis Madera ay soo saartay war saxafeed oo ku sheegay in aysan ciidamada midowga Afrika AMISOM wax lugaa ku lahayn xarigga Muqtar Rabuucal oo Mansuur iyo raadinkii ay dad kareedka ah ku geeriyodan ee ka dhacay magaalada Baydhabo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale xildhibaanada la magacaabay badbaado qaran oo ah kuwi motion ka keenay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa waxa dawladda Ethiopia ka codsadeen in ay cadeeyaan doorka ay ciidamadooda ka jooga magaalada Baydhabo ku lahayeen soo qabashada Muqtar Rabuucal oo Mansuur iyo in loo soo gudbiyo magaalada Muqdisho iyo shaqadii ka dhacday Baydhabo ee dad kareedka ay ku dhinteen qoraalka ayaa waxa lagu sheegay in goobtoogyaal xaqiijiyeen ciidamada Ethiopia inay ku lug lahaayeen qowlgalka lagu xiray Muqtar Rabuucal oo Mansuur qoraalka ay xildhibaanadaasi soo saareen ayaa waxa ku sixeena afyanka kooxda xildhibaanada la magacaabay badbaado qaran ee Cabdi Fataax Ismaaciil Daahira odiyasha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa dalbaday in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed ayadoo maanta magaalada Baydhabo lagu qabtay kulanka ay musharaxiintu u tartamayso doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku soo bandhigeen qodobadooda ay odiyasha dhanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegay in ay haboon tahay in doorashada dib loo dhigo xaaladda magaalada Baydhabo ee maalmahan kacsineed kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya xabsi ay dhigtay Muqtar Rabuucal oo ka mid ah musharaxiinta doorashada ay odiyasha dhanka waxay sidoo kale sheegeen in jawiga hadda uusan ahayn mid sahlaya doorasho lagu qabtay magaalada Baydhabo qaar ka mid ah odayaasha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya inay faraha ay kala baxdo doorashada si u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah kulanka maanta musharaxiinta u jeedinayaan qodobadaha ayaa waxaan ka qayb galin Sheikh Muqtar Rabuucal oo Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta doorashadaasi kaas oo haatan ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho Bilaaq Cali Cabdiraxmaan ayaa warbaahinta wuxuu u sheegay in Muqtar Rabuucal ay qabteen ciidamada Ethiopia ee jooga Baydhabo inkastoo midowga Afrika ay sheegay in ciidamada AMISOM aysan wax lugaa ku lahayn xarigga Muqtar Rabuucal oo Mansuur iyo xisadda ka taagan maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta wuxuu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda dalal caalami ah Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xalay magaalada Dooxa ee dalka Qatar kulan kula qaatay wasiirada arrimaha dibadda dalalka Qatar, Turkiga, Kenya iyo Japan kulanka Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya la qaatay wasiirada ayaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka dalalkaasi Soomaaliya iyo iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulanka goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay dalka Qatar 12ka bisha 12aad ee sanadkaani intuu dalkaasi joogo waxa uu kulan la qaatay dhigaysa iyo amirka dalka Qatar waxaana uu qodobad u jeediyay jaalada Soomaaliya ee Qatar isagoo shalay ka qayb galay madasha sanadlaha ee Dooxa indoor ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ku guda jiray booqashadiisa Dooxa labada dawladood ayaa waxay kala siixdeen shirsiyo muhiim ah ayadoo sidoo kale dawladda Qatar ay ballan qaaday dadgalinta iyo fulinta mashaariicdii horumarneed ee hore looga shiiyay in Soomaaliya ay ka filiso maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaacisay cid soo xirtay Muqtar Rabuucal oo Mansuur oo maalinta Khamiista la soo dhaafay magaalada Baydhabo ay ka soo qabatay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa ka tirsan midowga Afrika AMISOM wasiirka wasaaradda warfaynta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa Xasan Cabdi Maxamed ayaa wuxuu ka hadlay xarigga Muqtar Rabuucal oo Mansuur kaas oo laba maalin ka hor laga soo xiray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarka ah maamulka Koonfur Galbeed wuxuu sheegay in wasiirkeen roob oo dawladda Soomaaliya ka qabatay magaalada Baydhabo isla markaana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uusan wax shaqo ah ku lahayn qabashada xarga Muqtar Rabuucal oo Mansuur wasiirka wasaaradda warfaynta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadla VOA ayaa wuxuu sheegay in dawlad goboleedka Koonfur Galbeed uu yahay maamul hoosta dawladda federaalka Soomaaliya isagoona sheegay in aysan jirin colaad u dhaxaysa dawladda iyo dawlad goboleedyada sidoo kale wuxuu tilmaamay wasaxsa inuu sa jirin xeer Koonfur Galbeed u yaala oo ku aadan qabashada dadka iyo dawladda dhexe u baahan tahay ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed
anagu dhowr jeer horena waan sheegnay Muqtar Rabuucal Cali Abu Mansuur dawladda federaalka Soomaaliyeed baa ka qabatay magaalada Baydhabo horena waan u sheegnay ka maamul ahaan inaanan anagu isugu qabilahay qabashadiisa iyo dacwadiisa intaba marka waxaan umaleynayaa in dawladda federaalku dee wadankana dawladdii xukumaysay ahayd iyada ay musaar qabsatay iyadana sheegatay in ay musaar hayso sababaha ay u haystaan wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliyeed oo saxaafadeed ka soo saartay marka anagu muqaar maamul ahaan iyo shacab ahaan baanan haysan anagu ma nihin jamhuuriyad ka madax banaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan nahay dawlad goboleed hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliyeed falaad u dhaxaysa dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ah in dadka ay qabanayaan haddaan koonfur galbeed laga wareejin wax laga weydin aan la qaban karin inaa xeerkaas waxnaga nooga yaallo. waxaan se isleenahay dawladda federaalku hadday u aragtay in qof dawladda Soomaaliyeeda hadday dambi ku haysato hay-adaheeda ammaanka hadday qabsadaan waxa weeye haddii laga wada hadlayaan waxay leedahay nidaam
hadalkan ayaa ku socdaya xilli loo maalin ka hor ciidamada Ethiopia magaalada Baydhabo ay ka soo xireen Shumutaar Rabu Cala oo Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isla markaana la keenay xabsi ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya war saxafada soo saartay shalay markii la xiray Muqtar Rabu Cala oo Mansuur waxa sheegtay sababta loo xiray ay tahay inuu ka soo bixi waayay shuruudaha laga galay markuu isu soo dhiibay sidaas daradeedna aan la aamini karin. Muqtar Rabu Cala oo Mansuur horey u ahaan jiray hoggaamiyaha labaad ee ugu sarreeya Al-Shabaab ayaa mas'uuliyiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ku idayeen hub iyo ciidan asaga u gaar ah inuu la tagay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed halkaas uu damacsanaa inuu uga qayb galo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. dad badan waxay is weydiinayaan wuxuu xargeys uu ka bedeli karo hanaanka doorashada inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya markii horeba ay kor istaagtay inuu soo jarraxo. horey waxa Muqtar Rabu oo sidoo kale loo yaqaan oo Mansuur dhaleecan kala kulmay dadkii dhalisanaa falalkii ay geystay kooxda Al-Shabaab ee dhowr sano afyaanka u ahaa. haatee waxaa jira dad badan oo la dhacsanaa isbedelkiisa iyo isku dayga uu ku raadinayo kursiga siyaasadeed. tan iyo markii la xiray shalay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka socday qalaasiyo iyo mudaharaadyo ay sameeyeen dad ka gadoosan talabadii ay ciidamada Ethiopia qaybta ka ah midowga Afrika ay gacanta ugu dhigan xilli uu ku sugnaa magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed. qaar ka mid ah weerarada Al-Shabaab ay filisay intuu afyaanka u ahaa Muqtar Rabu Cala oo Mansuur. Muqtar Rabu Cala oo Mansuur waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaasha ururka maxkamadda Islaamiga ah ee bilowday sanadkii 2001 isagoona markii dambe ka horbooday dadaladii ay cagaha isku taagtay kooxda Al-Shabaab sanadkii 2006 ilaa sanadkii 2003 waxa Muqtar Rabu Cala oo Mansuur uu ahaa hoggaamiyaha labaad ee Al-Shabaab iyo afyeenka kooxda koor inta uusan khilaaf soo kala dhex galin hoggaanka sare ee kooxda Al-Shabaab. waxa waqtigii uu mas'uuliyiinta Al-Shabaab ka tirsanaa lagu xusuustaa weerar badan oo ka dhacay Soomaaliya iyo meelo kaleba. 22 bishii Febraayo sanadkii 2009 Al-Shabaab waxay weerar ismaamin ahaa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay ku qaaday saldhigii ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. oo jiraan 6 askar oo tan ciidamada nabad ilaalinta ee ka socday dalka Burundi ayaa halkaas ku dhintay. bishii May isla sanadkaas kooxda Al-Shabaab oo garab kaleysa ur mar la safnaa ee Xisbiga Islaam ayaa weerar culus ka filisay magaalada Muqdisho waxayna isku dayaysay in la wareeto go'aanka haynta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. boqolaal ruux oo rayid u badnaa ayaa ku dhintay weerarkaasi. 18 bishii Juun sanadkii 2009 Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay mas'uuliyad ee qarax ka dhacay magaalada Badweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku dhinteen 35 ruux oo ka mid ahaa wasiirka amniga dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cumar Xaashi Aadan. 17 bishii September sanadkii 2009 kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay mas'uuliyad ee qarax kale oo laga fuliyay xarunta ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee magaalada Muqdisho waxaana weerarkaasi lagu dilay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala. 3 bishii December isla sanadkii 2009 ruux ay ku jiraan wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu dilay qarax ismaamin ahaa oo loo beegsaday xaflad qalinjabin ahaa oo arday jaamacad dhameysay ay ku lahaayeen hoteelka Shamu ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay weerarkaas inkastoo aysan sheegin mas'uuliyadda weerarkaasi. bishii July ee sanadkii 2010 Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadda weerar lala beegsaday gobolka daawanaya ciyaaraha koobka adduunka ee magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaana halkaas ku dhintay 74 ruux. bisha October sanadkii 2011 qarax loo adeegsaday gaari xamuul ahaa ayaa lagu bartilmaameedsaday mid ka mid ah wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho halkaas waxaa ku dhintay 139 ruux halka 93 kalena ay ku dhaawacmeen. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas oo ka koobnaa 3 qarax. bishii January sanadkii 2011 dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa dilay sargaal ka tirsanaa sirdoonka Faransiiska lagu magacaabi jiray Dennis Alechin iyo laba askar oo Faransiis ah xilli u dhicisoobay isku day kumandooska Faransiiska ay ku doonayeen inay ku saafurtaan sargaal Al-Shabaab u afduubnaa. sida lagu cadeeyay qoraal ee dawladda federaalka Soomaaliya ku faahfaahisay xarga Muqtar Rabu Cala oo Mansuur ayaan weli si shacab xasan qarad ugu tilmaameen falalka lagu qeexay xagjirnimada oo horey qayb uga ahaan jiray isagoo aan weli raali gelin buuxda shacabka ka siiyeen meel fagaara ah. Muqtar Rabu Cala oo Mansuur ayaa hadda ka mid ah mashruucinta ugu cad ee la filayo inuu ku loolamaan doorashada Koonfur Galbeed oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid haddana ku waqtiyeysan 19 bisha December ee sanadka 2018. Sacuudi Carabiya ayaa waxay ku dhawaaqday in dagaal xoogan ay la galayso xubin ka tirsan Kongreska Mareykanka. tan iyo markii ay dhacday doorashada xilliga dhexe ee dawladda Mareykanka warbaahinta garabka midig ee dalkaasi ayaa bartilmaameed ka dhigtay Ilhan Umar oo ah siyaasi xisbiga dimuqraadiga ee Soomaaliya ka soo jeeda isla markaana xijaab ku xirata haweenada oo garabka leh xisbigeeda ayaa u xul duubaysa in meesha ay ka saarto sharciga 180 sano jirsiday ee aqalka Kongareska mamnuucaya inay soo galaan dadka madaxa daboolan yahay badal lagu magacaabo Jasm oo ka mid ah dadka ku hadla xisbiga jamhuuriga Mareykanka ayaa asagoo ka jawaabaya isku dayay in ay siyaasiyiinta dimuqraadiga ku doodayaan in xijaabka laga galo aqalka hoose wuxuuna warbaahinta u sheegay in dadka muslimiinta ah ay doonayaan in Kongareska ay ka dhigaan jamhuuri islaami ah hase ahaatee gudaha Mareykanka kaliya ma aha meelaha uu ka imaanaya dagaalka lagula jiro Ilhan Umar iyo Rashid Tayma oo iyaduna ah gabar muslimad ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Falastiin balse waxaa jira dagaal kale oo dibadda uga imaanaya weerar laga soo qabanqaabiya ayaa laga soo qaaday dalalka kale ah Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta doorashada xilliga dhexe dowladda Mareykanka ayaa sare u sii qaadaysaa shaki xoogan oo ay warbaahinta bariga dhexe ka muujinayaan siyaasiyiinta u dooda xuquuqda dadka ka howlgala dowladda Mareykanka hay'adaha warbaahinta la dhacsan hanaanka maamulka dowladaha qaliijka ayaa marar badan ku celiyay eedeymo u jeedinayaan Ilhan Umar iyo Rashid Tamin ayagu sheegay in ay labadaasi gabdhood hadda ka tirsan yihiin Kongareska si toosana u taageeraan ururka Iqwaana Muslimiin ee laga mamnuucay dalka Masar maalinkii axad ahayd ayuu telefishinka laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya waxa uu baahiyay muqaal uu ku sheegay in Ilhan Umar iyo Thabit Rashid qayb ay ka ahaayeen isbaysi u dhaxeeya xisbiga dimuqraadiga ah iyo koox Islaamka ah in ay doonayaan in la wareegaan maamulka aqalka Kongareska maqalkaas waxaa labada siyaasi ku idayeen inay yihiin dad ka soo jeeda madaxweyne Donald Trump iyo siyaasiyiintiisa gaar ahaan qorshayaashiisa arrimaha dibadda ee ku aadan cunqabateynta Iran xayiraadda ururka Islaamka ah ee qoran muslimiin iyo dhamaan ururada siyaasadeed ee Islaamiga ah tusaale kale arintan la xiriirta ayaa ka soo baxay kadib markii barnaamij dood wadaag ahaa lagu qabtay telefishinka ay leedahay dowladda Saudiga ee NBC kaasoo laga dooday guusha haweenka xisbiga dimuqraadiga ah sida ay xaaladdu u adkaan karto marka ay xisbigaasi la wareegaan maamulka aqalka Kongareska wariyahan lagu magacaabo ambassador Adib ayaa doodiisa ku marti qaaday siyaasiga rugcadaaga ah ee u dhashay dalka Masar lagu magacaabo Moitas Fad kaasoo sheegay in golihii uu madaxweyne Donald Trump ka gaaray la dagaalanka kooxaha Islaamiga ah ay wiiqi dooraan siyaasinta xisbiga dimuqraadiga ah ee la wareegay aqlabada Kongareska Ilhan oo dhawaan loo doortay xildhibaanka Kongareska oo ay ku matalisay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa ah gabar muslimad ah oo ka soo jeeda Soomaaliya labiskadana uu ka mid yahay maqaarka madaxa lagu daboosho balse waxaa jira xeer u yaal aqalka ay ku beertay oo ku qasbaya in ayadoo madaxa qaawan ay soo gasho Ilhan Umar iyo Rashid Tamin ayaa iyaguna taariikhdooda ku galay inay noqdaan gabdhaha muslimiinta ah ee markii ugu horeysay abad ku beeray aqalkaasi waxaan laga soo doortay isla xisbiga dimuqraadiga Ifaqa Trump oo ah gabadh uu dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa ka mid ah dadka faraha badan Ilhan Umar ku taageeray inay talabadaas u qaado sida ay u xaqiijin lahaayeen ayadoo xijaab ay dhex fadhiisato aqalka Kongareska hirgelinta sharciyan ayaa waxa la filayaa in lagu gudbo isbuucyada soo socda marka xilbana loo dhaariyo xilalka sida ay warbaahinta sheegtay xisbiga dimuqraadiga oo Ilhan Umar xubin ay ka tahay ayaa aqlabad ku leh aqalka wakiilada ee Kongareska waxaan lagu wadaa inay si sahlan ugu bedelaan sharcigaasi Ilhan Umar ayaa aaminsan inay arintan wax weyn uga dhigan tahay gabdhaha kale ee muslimiinta ah ee ku nool waddanka Mareykanka waxay la tahay in gabdhahaasi markii ayagu xijaabka u xiran iskuulka lagu forjeeyay ay dhihi karaan xijaabkayga waxba kama sheegin sababtoo ah gabadh xijaaban ayaa fadhisa Kongareska marka waxaan u maleynayaa inaan wada fiican u furi doono ayna heli doonaan dhiirigelin wanaagsan halka warkaas aad ka dhigaysanaysan waa raadiyo xadaado goor wax dhagaysan doontaan aqbalta caalamka imkase
xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaado radio
markaan aqbalta caalamka duqoobay xoogan ay ku dhintaan dad fara badan ayaa wax ka dhacay wadanka afghanistan ugu yaraan 20 ruux oo shacab ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa waxay ku dhinteen duqeymo ka dhacay gudaha dalka Afghanistan gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Kona sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda Afghanistan bartilmaameedka weerkan ayaa waxa uu ahaa taliyaha ciidamada Afghanistan Sharif Ghani dowladda Afghanistan sidoo kale waxa sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyay ay bartilmaameedsanayeen kooxda Taliban ay ku dileen dhowr ka mid ah hoggaamiyasha ururkaasi sidoo laga soo xiganayo qaramada midoobay weerarka ka dhacay 9kii bilood ee ugu dambeeyay ay sida wada jirka u fulinayeen dowladda Afghanistan iyo tan Mareykanka ayaa waxa ku dhintay shacab gaaraya 313 ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen tira gaaraysa 336 ruux taas oo 39% ka badan markii loo eego sanadkii la soo dhaafay guud ahaan iyo gabadhan dhageystayaal intaas ay ku soo gabagabanayay warka habeen oo si toos ah kaga iman raadiyo cadaado warkan habeen waxa soo saaray Sharmaka Maxamed Maxamed Sharmaka Suulay Cumar Axmed Raac Cumar Saxiifa ayaa farsameeyay Xasan Axmed Maxamed ayaa la socodsiiyay cidda warka uu soo saaray maqal iyo qoraal sawiray oo tahay duuga barbaran karaan bishan turatan kulan www.radiocadaado.com inta warkan warka xidhiidh ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.